Bueno, pues vamos con la siguiente entrevista de hoy. Y como adelantábamos en el sumario, bueno, pues hoy vamos a hablar sobre un proyecto llamado Monkey Pills. Y bueno, pues este proyecto, bueno, quiere dar a conocer un poco el mundo de la acroyoga. Y bueno, pues para hablarnos más sobre este proyecto, ya tenemos con nosotros al otro lado del teléfono a Mayalen, profesora de acroyoga y parte del mismo proyecto. Egunon, Mayalen. Kaixo, ser modus. Bai, pues tenáis. Pues bueno, pues mejor que tú nadie para comentarnos un poco, bueno, pues enseñarnos el proyecto. Así que bueno, pues si nos quieres poner un poco en contexto y explicarnos qué es Monkey Pills.
Vale, ¿prefieres que hable en euskera o en castellano?
Nahiago duzuna.
Vale, ba, euskera zaiatuko naiz egiten eta bestela, bueno, nahaztuko ditut la pista bat eta listo.
Hori da, perfecto.
Ba, Monkey Pills da, berez proiektua da akroioga karta sorta bat. 60 karta dauzkan karta sorta bat da, bertan 55 akroioga pose desberdinak agertzen dira, eta pose bakoitzaren alde batean, kartan alde batean agertzen da pose bakoitzaren irudia, iratik egin da, posearen maila, gutxi gora berako maila jarrita, bakoitza jakiteko ze pose egin ditzakeen edo zeintzuk ez, eta atzeko partean azaltzen ditugu posera heltzeko akroiogan barnean dauden rol desberdinek egin barituzten gauzak, edo kontuan hartu barituzten gauzak. Zerkenan akroioga ez da pertsona bakarrak egiteko ariketa fizikoa, baizik eta gutxienez bi edo hiru pertsona daude bertan sartuta.
Y bueno, un poco no lo que decíais de querer también llevar a cabo esa colectividad a la hora, ¿no?, de hacer deporte y en este caso pues hacer acroyoga.
Hori da. Akroioga, esan duan ez, akroioga ez da bakarrik pertsona batek egiteko, gutxienez bi pertsona guztu behar dira hori pose bakoitza egiteko, ze pertsona bat dago dolurrean ikon bat duzutik, hori base moduan edo oinarri moduan deitu diogu, eta horren gainean dago beste pertsona bat dela egalaria. Eta gero normalean beti ere dago hirugarren pertsona bat dela laguntzailea, laguntzen diona ba, bikoteari alde batetik bestera mugitzen inungo lesiorik euki gabe eta jauzi gabe eta minik hartu gabe. Zara segurtasuna bermatzen duen pertsona. Ordan azkenean, hiru pertsonek daukate bakoitzak bere rola, bakoitzak bere papela egiteko mugimendu bakoitzan edo pose bakoitzan, eta bakoitzak ez badu bere lan ondo betetzen, azkenean ez da ateratzen. Ordan horregatik da elkarlana lantzeko modu bat.
Me imagino que aparte de esas tres personas también se pueden llevar, o sea, se pueden llevar más poses o a cabo con más personas, ¿no? O sea, o solamente es esas tres o
eso sí, hay badaude pose desberdinak que bi pertsona baino gehiago hartzen dituztenak, baina adibidez gure karta sorta bakarrik hartu ditugu oinarri bat eta hegalari bat euskaten poseak eta gero laguntzailearen rol hori erakusten dugu baita ere. Baina egia da badaudela hiru edo lau pertsonako poseak, ze egin daitezke gauza pila bat egia esan.
Y bueno, pues para seguir un poco hablando de Monkey Pills, ¿cómo surgió no este proyecto? ¿Con qué, o sea, cómo surgió la idea y con qué objetivos?
Ba, oindala urte bat baino gehiago hasi nintzen nire bikotearekin akroioga klaseak ematen, hemen Gasteizko Zirku Eskolan eta baita Bilbon klaseren bat ere ematen genuen, eta gustatzen zitzaigun klasean noizbehinka guk zerbait erakutsi eta ikasle kopiatzea egin ordez, ikasleek beraien gauza propioak sortzea. Azkenean, ematen du hori beti goazela, irakasleak egiten du zerbait, gu kopiatzen dugu irakasleak egiten duena, eta hor bukatzen da lana edo jolasa esan dezagun, ez? Eta, ba, egia esan azkenean ez da horrela, ze ba, norberak sortu ditzake gauza pila bat, eta azkenean atatzen dira oso 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 politak irudimena landuz. Eta orduan, ba, klase batzuetan egiten genuen zen, papeltxo batzuetan idatzi eskuz, boligrafos, pose bakoitzaren izena, normalean inglesetik datorrela, eta aleatorioki pose horien izenak atera, eta lotu behar zuten ikaslek beraiei irudimenan ateratzen zitzaien moduan, pose batetik bestera zelan joan. Eta bon modu bat, pose batetik bestera juteko, daude mila modu, eta bakoitzak ba, asmatzen zuen, gauza oso desberdinak, berdin zuen, imaginatu, hiru edo lau talde desberdinen euskan, eta danak gauza bera egin behar zuten. Eta lehenengo pose batena hasi eta bigarren baten bukatu. Baina guztiek modu desberdinak aurkitzen zituzten. Eta pasatzen zen da zen, hori esan dudanez izenak gehiagetan inglesetik zetozen, eta orduan oso zaila zen gogorarazteko izenak, eta askotan pasatzen zen, pues, hori izen bat ateratzen genuen, eta zetu zuten, baina ze pose gau. Eta eski ez dakit zein den. Orduan, aldi guzu erakutsi, orduan pixkat, ba, sortu zen behar horretatik, hauetako klaseetan erabiltzeko, nahi genuen erabili zerbait, bizualki erakusten zuna posea, eta horren izena jartzen zuna. Eta hori gutxinaka junda evoluzionatzen, eta ba, kuarentenan gehunen bitartean, martxotik ikasita, erabaki genuen proiektu hau aziak lehiaketa aurkeztea, eta orduan horra zirinen kaina gartzen, irati hasi zen ilustrazioak egiten, Seila hasi zen bere diseinuekin, eta azkenean, ba hori, bilokatu da, 60 kartako karta sorta bat.
Y encima comentáis, ¿no?, que es el primer contenido didáctico de acroyoga en euskera.
Bai, hori da. Bai, zorain arte, a ver, acroyoga bai egonda hemen inguruan, badara matza urte batzuk ja, bai Donostin, bai Bilbon, baita hemen, baita Iruñen ere bai, baina esan dudanez, posen izen gehienak datoz inglesetik. Eta batzuk badaukate beraien itzulpena erderara, baina beste batzuk ez da erderara ere. Orduan, eta euskeraz ez dago ezer, oza, pues, ez egon ezer, ez dago, nik uste dut, ez da klasea, ez diala euskeraz ematen, guk noiz baita egin dugu zerbait, baina gehiena erderaz. Eta orduan nahi izan duguna da, karta sorta, hasieratik, garrantze handia ematea euskerari, gure inguruan zabaldu alizateko akroyoga, eta, bueno, pixka bat, bizi garen lekuak bizi garelako, egin dugu bilingüe. Eta, azalpen guztiak atzeko aldean daude euskeraz eta erderaz. Hola mundu guztiak ulertu bezan.
Y bueno, y es que lo hemos comentado varias veces, pero el proyecto se llama Monkey Pills, no sé si lo he pronunciado bien, pero ¿por qué habéis puesto este nombre?
Pues, a ver, daude, ez dakit, berez ni pronunziatzen dut modu batera, eta uste dut iratik eta xeilak desberdin. Nik esaten dut monkey, o luze batekin bezala, eta bereiek esaten dute monkey.
Ah, vale.
Eta azkenan izena dator, moon, inglesez, esto ilargia, eta monkey, tximinoa. Orduan, horrekin esan nahi dugu, akroioak dauzkala parte bat baino gehiago, ez da beti hola super akrobatikoa eta pasala bat iruditzen zaizkigun gauzak egitea, batzutan ere da erlaxatzea, masajea, deskonektatzea, bakoitzaren gorputza entzutea, eta orduan parte hori da mun, edo ilargi parte hortan sartzen den hori. Eta gero aparte, bai dauka parte akrobatiko hori, dana pasada bat, gustatzen zaigula pila bat ikusta, adrenalina pila bat sortzen duna, eta hori da tximinoaren partea. Orduan da pixat, tximinoa eta ilargia biak elkartuta, ba, munkipiz.
Qué guay. Y antes has comentado eso, que hay no sé cuántas, 55 o 60 cartas, 60 creo, ¿no? De diferentes poses y todas estas poses, ¿hay algún público específico a la que van dirigidas, rollo, pues a principiantes o es más en general o cómo lo habéis diseñado?
Ba, diseinatu dugu orokorren mundu guztiak erabili ahal izateko. Hasieratik beti akroiogan esan duguna da, guk ikasi dugun irakasleekin ere danek esaten dute akroioga mundu guztiarentzat dela. Da, joga bezala, ba saiatzen da praktika pertsona desberdinei moldatzen. Horrek esan nahi du edozeinek praktikatu dezakela. Eta azkenean gure karta sortan hori erakutsi nahi izan dugu, eta modu desberdinetan. Lehenengoa izan da, pose bakoitzari gutxi gara berako maila bat jarri diogu, barra bat dago beko partean kolorezatuta, laukitxo batzuekin, eta orduan laukiko puruak erakusten du Osea, erraza den, osea, edo norke egin ezakeen, edo zailagoa den, eta orduan komeni da, pues lehenago beste pose batzuk praktikatzea, adibidez.
Bai.
Eta beze, bigarren moduan izan duguna hau erakutsi ere, izan da irudietan. Iratik egin ditun ilustrazio horiek, zailatu gara egiten ahalik eta inklusiboen. Ze, askotan pentsatzen dugu, imaginatu lurrean etzan da pertsona bat, eta gainean beste bat egan egiten, pues, sekulako poseak egiten. Ba, gehienetan imaginatzen duguna da, behian mutil edo gizon indartsu bat eta undi bat, eta gainean neska txiki eta harin bat. Eta egia esan ez da beti zertan nola izan behar, oza, bai batzutan bada, baina ez da zertan nola izan behar. Orduan askotan, hori erakutsi nahi izan dugu kartzetan, eta horregatik ilustrazioetan agertzen dira neskak beste neska batzuekin egiten, mutilak mutilekin, neska beko aldean eta mutila goiko aldean. Baita ere, bueno, dauzkagu beste motatako jendea ere bai, oza, adibidez daukagu aurdun dagoen neska bat, beste neska bat daukana hanka bakarra, oza, saiatu gara desberdin, pertsona desberdinak sartzen mundu guztia sentitzeko intuida hor karta barruan, ez? Azkenan erakusteko modu bizual baten benetan mundu guztiaren zatela. Zer, ez dela nik esaten dudalako. Mundu guztiak egin ezakela. Egia da, pues, teknikan gehiago fijatu beharko dela, pues, pertsona txiki bat, adibidez, pertsonan handiago bat nahi badu hartu, ez base egin pertsona txikiago batek, baina egin daiteke.
Ke guai, ke guai. Eta aparte de las cartas, ¿no? También tenéis varios materiales diferentes, ¿no?
Bai, hori da. Ba, aprobetxatzen iratiren marrazkiak direla pasada bat, eta ba, xeilak daukan
bai, diseinuan,
bai, xeilak daukan diseinuan ere esperientzia handia, ba, saiatu gara aprobetxatzen hori dena, eta beste produktu batzuk ateratzen. Horren, gure produktu nagusia eta honetan handia kartak, baina gara bai atera dugu, taza bat, mitika taza kanpinekoa bezala, irudiekin, eta beste basotxo bat baita ere plegablea dena, eramateko leku batetik bestera, nahi dugu lekunan ura erateko, edo? Eta baita ere dauzkagu print batzuk. Eta hori pose desberdinak, eta goza desberdinak.
Bai, que guai. Y también comentáis, bueno, que no lo hemos dicho, pero tenéis una web, ¿no? Con todo lo que nos estás contando ahora, pues más bueno, también más visual, por así decirlo. Y eso, que también tenéis un apartado en el que decís que donáis parte de los beneficios, ¿no?
Eso es. Bai. Hasieratik nahi izan dugu, hori, bueno, irurak gustatzen eskigu pila bat animaliak, eta orduan hasieratik proiektuaren parte bat erabaki genuen irabazien zati bat animalien protektora bati ematea. Eta hori, osea, orain hasi berri gara, orduan oraindik ez dugu gauza asko irabazi, baina irabazten azten garenean hori parte bat izango da animalien zat bideratuta.
Que guai. Pues Mayalen, no sé, vamos a ir terminando un poco la entrevista y no sé si te gustaría comentar alguna cosita más. También he visto que tenéis ahora como una especie de promoción o así, ¿no? Con packs para poder, pues bueno, pues quien quiera coger, ¿no? Pues las cartas y la taza o algo así. Bueno, pues no sé si te gustaría comentar un poco eso o bueno, pues o algo más del proyecto que nos haya dicho ya.
Bye, es Ori. Ba, justu azte honetan gaude aurre salmentarekin, preventa zabaldu dugu, ze hori proiektuan hasi berriak gara, orain arte egon gara produktuak eta desberdinak lantzen, eta orain justu zabaldu dugu aurre salmenta, atzo zabaldu genuen, eta urrengo igandera arte egongo da zabalik. Horrek esan nahi du, dauzkagula promozio pakete batzuk sortuta, ba, produktu desberdinak deskontuarekin lortzeko, eta hori azte honetan zehar eskutatu daitezke pakete horiek. Eta hori gana daukagu gure web horrian, edo Instagramen ere agertzen da, oza, dana linka daukagu, dana linkauta, Monkey Pills horretarako,
bai.
Instagramen, bilatzeko errazena Monkey Pills, bi horekin.
Que guai.
Pues, eta hori, igander arte daukagula salmenta, básicamente hori.
Pues Maialen, mil esker pues proiektua irratira ekartzeagatik eta animo pila bat pues bide berri honekin.
Bai, mila esker zuri da hitzagatik.
Ondo izan. Agur.
Bai, berdin, agur.